Kaspan vaalitentti.
Tervetuloa Radio Dayn piispan vaalitenttiin. Täällä meillä ensimmäisenä vieraana on ehdolla Helsingin piispaksi Kaisa-Mari Hintikka. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinä olet teologian tohtori ja työskentelet tällä hetkellä tuolla luterilaisessa maailmanliitossa Sveitsissä. Minkälainen tehtävä sinulla siellä on? Kerro vähän, mikä tämä suuri ja mahtava luterilainen maailmanliitto on.
No ensinnäkin luterilainen maailmanliitto on 145 luterilaisen kirkon maailmanlaaja järjestö ja kirkkoyhteisö. Meillä on jäseniä kaikilla mantereilla ja melkein 100 maassa. Ja yhteensä noin 74 miljoonaa ihmistä kuuluu meidän jäsenkirkkoihin. Meidän keskustoimisto on Genevessä, missä mä työskentelen. Meillä on siellä noin 80 ihmistä töissä ja mä vedän siellä luterilaisen maailmanliiton teologisista työskentelystä vastaavaa osastoa sen osaston johtajana. Mutta mulla on myöskin niinku toinen hattu päässä, kun mä olen siellä Genevessä töissä. Mä olen myöskin meidän organisaation apulaispääsihteeri ja siinä tehtävässä mä vastaan sitten meidän ekumeenisistä suhteista.
No niin, puhutaan tästä ekumeniasta ja kirkon ja kirkkojen yhteydestä ja mahdollisuudesta siihen tässä nyt tämän meidän keskustelumme aikana. Minä olen toimittaja Kari Pyrhönen ja sinä tosiaan olet ollut vuodesta 2011 viime vuodet Genevessä kansainvälisissä tehtävissä. Olet syntynyt vuonna 1967. Sehän tarkoittaa sitä, että sinä täytät 50 vuotta tänä vuonna.
Joo.
Se on laskettavissa, vaikka naiselta ei kuulemma ikään saisi kysyäkään, mutta ehkä nyt kuitenkin
saa kysyä.
On teistä piispanvaaliehdokkaista hyvä tietää, minkä ikäisiä te olette. Joko sinulla on 50-vuotishipat pidetty?
Ei niitä ole vielä pidetty. Se varsinainen juhlapäivä tai syy niihin juhliin on kesäkuun lopulla ja katsotaan nyt, riittääkö tässä vielä voimaa ja energiaa hippojen pitämiseen ja missä välissä.
Haluaisitko pitää oikein kunnon juhlat?
Kyllä mä pidän hyvistä juhlista, joko hyvän ruoan ääreen kokoontumisesta hyvien ystävien kanssa, mutta kyllä mä tykkään vähän isommistakin juhlista.
Yleensä sanotaan suomalaisista, jotka työskentelevät ulkomailla, niin että sitä, että haluaa kesäksi Suomea viettää kesää täällä aikaa. Aiotko pitää ne juhlat sitten Suomessa vai
No mä itse miettinyt paria vaihtoehtoa. Mulla on muutama työkaveri tuolla Genevessä, jotka myöskin tänä vuonna täyttäisi 50 vuotta, mutta ei nyt ole ratkaistu sitten vielä. Meillä on niin isoja asioita tässä kaikilla vielä edessä ennen kuin kesäkuulle päästään. Meillä on luterilaisen maailmanliiton uusin seuraava yleiskokous tulossa nyt toukokuussa ja kaikkien ajatukset ja energia on oikeastaan nyt suunnattu siihen, että kun siitä selvitään, niin sitten voi seuraavia isoja juhlia lähteä miettimään sen jälkeen.
Ennen kuin mennään tosiaan tähän sinun siitä, tai keskustelemaan siitä, että miten sinusta tuli sinä, niin kuin äsken sanoin, niin vielä yksi ajankohtainen kysymys tähän alkuun houkutukseksi kuulijoille. Miksi haluat Helsingin piispaksi? Saat siihen vastata vähän laajemmin tässä myöhemmin, mutta kerro näin aluksi.
No sitä varten, että mua on viisaat ja arvostamani ihmiset eri tahoilta siihen pyytäneet. Se nyt on tietysti se alkusyy. Harva rupeaa itsekseen miettimään, että haluan piispaksi. Kyllä siihen virkaan perinteisesti on pyydetty ja mua on siihen pyydetty. Mutta en mä nyt myöskään halua sanoa niin, että mä täysin tahtomattani olen käytettävissä siihen virkaan. Kyllä siinä täytyy olla myöskin kiinnostusta ja semmoinen käsitys itsestään, että mulla olisi siihen myöskin siihen virkaan ja siihen tentävään ja Helsingin hiippakunnalle ja Suomen kirkolle jotain annettavaakin.
Keskustellaan siitä kohta, mutta lähdetäänpä Kaisa-Mari Hintikka liikkeelle siitä, että sinä olet paljasjalkainen stadilainen käsittääkseni.
Joo, mä taidan olla äidin puolelta 4. polven stadilainen.
Oletko sinä Käpylän tyttöjä?
Joo, itse olen Käpylän tyttöjä. Mä oon viettänyt koko lapsuuteni ja suurimman osan aikuisiästäkin Käpylässä, tai oikeastaan Käpylän ja Oulunkylän rajalla Puukoskelassa. Mutta mun stadilaiset juureni tulee pitkän sillan tältä ja tuolta puolen, molemmilta puolin.
Kerro vähän lapsuudestasi. Kävit koulua, kirjoitit ylioppilaaksi. Minkälaista elämää elit?
No mä elin varmaan aika semmoista tyypillistä puutalokaupungin osan lapsen elämää. Me kiipeiltiin puissa ja ravattiin itseämme kevätlätäköissä pihoilla ja juostiin vapaana kaverien pihoilla ja lähimetsissä ja lähipuutavaravarastojen tuoksu kuuluu semmoisen mun lapsuuden kesieni tuoksuun. Niitä varastoja ei enää ole, mutta mä vietin kyllä hyvin semmoista niin kuin käpyläläistä kesää tai lapsuutta. Mä kävin koulua Käpylän yhtenäiskoulussa, kävin itse asiassa 12 vuotta samassa koulussa. Ja mä oon myöskin niin kuin hyvin paikallisen seurakunnan kasvatti. Et siihen mun lapsuuteeni kuului seurakunnan päiväkerho, jossa mä kävin 4-vuotiaasta lähtien. Ja lapsuuden alkukesiin kuului seurakunnan päiväleirit Veikkolassa. Sinne rahdattiin aina bussilapsillinen lastillinen lapsia Käpylästä joka arkiaamu kello 8 aikaa ja me palautettiin sitten 4 aikaan takaisin siihen lähtöpisteeseen ja sitten taas seuraavana aamuna uudestaan tätä jatko 4 viikon ajan. Oikeastaan mun lapsuuteni joka kesä. Mä olin jopa myöhemmin siellä sitten apuemäntänä keittämässä seuraaville lapsipolville makkarakeittoa. Ja seurakunta muutenkin on semmoinen, joka on ollut mulle niin kuin oleellinen osa sitä Käpylää ja lapsuuden maisemaa.
Miten sä päädyit seurakunnan toimintaan niin kuin jo lapsena ja nuorena mukaan? Saitko kotoa tämmöisen hengellisen uskonnollisen kasvatuksen vai miten?
No en oikeastaan. Mä luulen, että mun vanhemmat on suuressa viisaudessaan. Ne laittoi lapsen seurakunnan päivän kerhoon. Siinä oli varmaan osa käytännön syitä. Siihen aikaan niitä ei ollut päiväkotejakaan ihan joka nurkalla tarjolla, mutta varsinaisesti se ei ole niin kuin kotoa tullut se kristillinen kasvatus niin paljon, vaan se on tullut nimenomaan seurakunnasta. Ja kun mä oon niin pienestä pitäen siellä ollut mukana, niin se on jotenkin, mä olen kasvanut siihen seurakuntayhteyteen. Ja sitten sattui olemaan semmoisia kavereita naapuripihoilla, jotka kävi niissä samoissa päiväkerhoissa, joiden kanssa sitten samaa matkaa mentiin seuraavaksi sitten kerhonohjaaja koulutukseen ja sieltä sitten rippikouluun ja isoskoulutukseen ja
mutta
niin
mut vanhemmilla on tietysti suuri merkitys, että ovatko he tämmöisiä perusluterilaisia olleita?
No itse asiassa mä tuun niinku kahdesta, mä oon kahden hyvin erilaisen taustan risteymä. Mun isä on kyllä, niin kun, ja isän perhe, mun isän äiti, joka asui itse asiassa samassa talossa meidän kanssa, kun mä olin lapsi, niin mummi oli kyllä niin kun seurakuntaneuvoston jäsen ja hyvin semmoinen kunnianarvoisa tohtorinna, joksi häntä tituleerattiin. Mutta hyvin semmoinen pidättyväinen siinä omassa kristillisessä elämässään, siis sillä tavalla, että hän ei siitä kauheasti puhunut muille. Mä muistan, kun mä itse tulin rippileiriltä ja olin ehkä saanut kuitenkin semmoisen jonkunlaisen herätyksen siellä ja halusin mummille sitten, kun mä ajattelin, että edes yksi tässä perheessä on muu, joka on tietää ja tuntee seurakunnasta jotakin. Ja mä menin sitten mummille, joka siinä vaiheessa oli jo reilusti päälle 80-vuotias, menin sitten kertomaan, että mä olen löytynyt uuden ystävän ja se ystävä on Jeesus. Mä muistan sen hyvin hitaan katseen, joka sieltä tuli, mutta ei juurikaan kommentteja, että ehkä juuri tämänlainen julistava kristillisyys ei kohdannut niin kuin häntä, mutta että semmoinen, niin kuin, hänellä oli semmoinen pitkällinen suhde seurakuntaan. Sitten taas mun äidin suvussa 1900-luvun alusta lähtien ei ole kuuluttu kirkkoon. Siihen liittyy semmoinen tarina, että mun isovanhempani 1910-luvulla, siis mun isovanhempani, olivat menossa naimisiin ja pappa, eli mun äidin isä, ei ollut sitten jostain syystä käynyt rippikoulua. Siinä vaiheessa he menivät sitten Helsingin pohjoisen seurakunnan kirkkoherravirastoon kysymään, että miten nyt kun naimisiin pitäisi päästä, että nyt näin aikuisella iällä pitäisi nyt sitten rippikoulu vielä käydä. Ja pappa oli siis valmis sen käymään, mutta siellä oli sitten ollut päivystävä pappi paikalla, joka oli sanonut, että no ei se nyt ole vähän noloa noin aikuisen miehen kanssa. Että tämä asia järjestyy kyllä pienellä käteissummalla. Ja pappa periaatteen miehenä oli kannat paukkuen kävellyt ulos kirkkoherran virastosta ja he laittoivat sitten aika pian lehteen ilmoituksen, että tästä lähtien olemme muuttaneet oman tunnon avioliittoon. Että siinä vaiheessa Suomessa ei ollut mahdollista vielä siviiliavioliitto, mutta mun iso-isovanhempani muuttivat sellaiseen jo ennen kuin se oli mahdollista.
Niin, tämä on jo kirjallisuudesta. Antti Tuurin romaanista törmäsin tähän samaan termiin, oman tunnon avioliitto.
Joo, joo. Ja sitten muodollisesti menivät, hankkivat siviilivihkimykseen, sit kun se muutama vuotta myöhemmin oli mahdollista.
Eli isän kautta olet sitten...
Niin. Joo. Joo,
pääsit mukaan seurakuntanuorten toimintaan.
Joo, no en mä, kyllä seurakuntanuorten toimissa oli Käpylässäkin siihen aikaan mukana semmoisia ihmisiä, jotka kastettiin sitten vasta oikeastaan rippikoulun jälkeen, että ei sekään mahdotonta olisi ollut, että niin olisi käynyt. Mutta toisaalta mä niin kun mietin, että mä oon paljon saanut omassa elämässäni siitä, että mä tulen kahdesta tämmöistä hyvin erilaista taustasta. Ja se äidin suvun tausta on kyllä aina ollut, siis se ei ole ollut niin kuin aktiivisesti kirkkovastainen, mutta siinä on sitten niinku muut aatteet ollut. Et työväen aate, sosiaalidemokratia on ollut semmoisia niinku hyvin vahvoja aatteita, joiden eteen siellä on sekä miehet ja aivan erityisesti naiset tehneet töitä. Et ne on ollut myöskin sit mun esiäitini äidin puolelta ovat olleet semmoisia vahvoja naisasianaisia ja tämmöisiä yhteiskunnallisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden eteen työskennelleitä naisia. Et mä saan ammentaa sellaista perintöä sekä tuolta kirkollisesta traditiosta että myöskin työväenliikkeen traditiosta. Ja mä huomaan, että se on ollut kyllä rikkaus mun elämässä.
Niin voisi kuvitella, että siinä pysyy jalat maassa.
Joo, kyllä varmasti sillä yhdistelmällä pysyy jalat maassa. Tosin kyllähän siinä voisi olla myöskin suurten aatteiden vietävissä jalat irti maasta.
No niin, niin. Kaikenlaista vallankumousta varmaan liikkuu mielessä, mutta kun tällaista sukuhistoriaa tarkastelee. Mutta mennään nyt siihen, että sitten kirjoitit ylioppilaaksi, niin oliko sinulla jotenkin itsestään selvää, että lähdet opiskelemaan teologiaa?
No kyllä se siinä vaiheessa oli. Mä vielä niin kuin ennen rippikoulua ja yläasteella, niin mulle ehkä biologia oli semmoinen, mitä mä mietin. Biologian opinnot oli semmoinen, mikä mua olisi kiinnostanut. Mutta rippikoulu oli, niin kuin mä tuossa jo sanoin, niin se oli mulle kyllä aika, vaikka mä olin seurakunnan kasvatti, niin kyllä se oli aika semmoinen mullistava kokemus. Ja siellä oli sitten semmoisia työntekijöitä, joista tuli 15-vuotiaille nuorelle suuria esikuvia, että kyllä mulle se, niin kun ne teologian opinnot siinä vaiheessa alkoi olla niin kun aika varteenotettava vaihtoehto, ja siinä lukiovuosien aikana oikeastaan niin ei siinä kauheasti enää muita vaihtoehtoja ollut mielessä. Että kyllä mä suoraan ylioppilaskirjoitusten ja lukion jälkeen hain sitten teologisen tiedekuntaan ja pääsinkin.
No mitä sitten sinusta, voiko tulkita näin, että sinusta tuli tutkija, että sä olit aika pitkään niin kun tutkijana ja sekä erilaisissa tämmöisissä hallinnollisissa tehtävissä kirkkohallituksessa. Sinusta tuli pappi vasta vuonna 2008. Ajattelitko, että ryhdyt tutkijaksi ja tämmöisessä kirkon virkamieheksi?
En. Kyllä mä lähdin opiskelemaan teologiaa sillä ajatuksella, että mä lähden itse asiassa lähetystyöhön. Se oli se päällimmäinen ajatus. Ja siinä vuonna, kun mä aloitin opinnot, niin siinä vuonna tiedettiin jo, että naisia tullaan myöskin vihkimään kirkon virkaan Suomen kirkossa. Että myöskin se niin kuin pappi, seurakuntatyö, kyllä oli niin kuin niitä ihan alkuperäisiä ajatuksia siinä vaiheessa, kun mä opintoni aloitin.
Nyt pidetään pieni tauko tässä ja jatketaan tällä sinun urallasi ja sitten kohta siirrytään miettimään sitä, mitä ajattelet Suomen kirkosta tänä päivänä.
Piispan vaalitentti.